สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Agentic AI Bible ของ Thomas R. Codwell เป็นหนังสือเชิงเทคนิคว่าด้วยการออกแบบสร้างและขยายระบบ Agentic AI ที่ขับเคลื่อนด้วย LLM จุดสนใจของหนังสือไม่ใช่การใช้โมเดลภาษาเพื่อถามตอบทั่วไปแต่เป็นการสร้างเอเจนต์ที่มีเป้าหมายสามารถรับรู้บริบทวางแผนลงมือทำและปรับตัวเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเนื้อหาถูกวางตำแหน่งเป็นคู่มือสำหรับวิศวกรสถาปนิกระบบ AI ผู้นำผลิตภัณฑ์และทีมที่ต้องการย้ายจากต้นแบบสาธิตไปสู่ระบบที่ใช้งานจริงได้แกนหลักของหนังสือครอบคลุมสถาปัตยกรรมแบบโมดูล่าวงจร perception action environment การใช้หน่วยความจำและการวางแผนรูปแบบพฤติกรรมอย่างการไตร่ตรองซ้ำและการจัดลำดับเป้าหมายใหม่รวมถึงประเด็นความปลอดภัยความน่าเชื่อถือการทดสอบและการสังเกตระบบภาพรวมจึงเป็นหนังสือสายปฏิบัติที่พยายามเชื่อมแนวคิด AI สมัยใหม่กับข้อจำกัดของงานวิศวกรรมจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรมแบบโมดูล่าสำหรับเอเจนต์ที่มีเหตุผลความจำและการวางแผนหัวใจสำคัญของหนังสือคือการมอง Agentic AI เป็นระบบประกอบไม่ใช่เพียงพร้อมที่ส่งเข้าโมเดลภาษาแล้วรอคำตอบแนวคิดแบบโมดูล่าช่วยแยกหน้าที่ของระบบออกเป็นส่วนที่ตรวจสอบและปรับปรุงได้เช่นส่วนรับข้อมูลส่วนตีความเจตนาส่วนวางแผนส่วนตัดสินใจส่วนเรียกใช้เครื่องมือและส่วนบันทึกสถานะหรือหน่วยความจำการแยกเช่นนี้มีผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือเพราะเมื่อเอเจนต์ทำงานผิดพลาดทีมสามารถระบุได้ว่าเกิดจากโมเดลข้อมูลบริบทกลไกการเลือกเครื่องมือหรือกฎควบคุมการกระทำหนังสือเน้นว่าระบบเอเจนต์ที่ดีต้องออกแบบให้ reasoning memory และ planning ทำงานร่วมกันอย่างมีขอบเขตผลคือ LLM เพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มสร้างคำตอบที่ดูสมเหตุสมผลแต่ไม่รับประกันความถูกต้องของการกระทำเมื่อเพิ่มโครงสร้างสถาปัตยกรรมเข้าไปเอเจนต์จะไม่ใช่กล่องดำเต็มรูปแบบแต่กลายเป็นระบบที่สามารถติดตามตรรกะจำกัดสิทธิ์ทดสอบพฤติกรรมและขยายไปสู่สถานการณ์จริงได้ง่ายขึ้นประเด็น2วงจร perception action environment ที่ทำให้เอเจนต์โต้ตอบกับโลกจริงๆหนังสือให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนจากโมเดลถามตอบไปสู่ระบบที่มีวงจรการรับรู้และการกระทำในบริบทของ Agentic AI Perception หมายถึงการรวบรวมและตีความสัญญาณจากผู้ใช้เอกสาร API ฐานข้อมูลระบบงานหรือสภาพแวดล้อมภายนอก Action คือการเลือกและดำเนินการเช่นเรียกใช้เครื่องมือสร้างแผนส่งคำสั่งหรือปรับขั้นตอนงาน Environment คือพื้นที่ที่ผลของการกระทำนั้นย้อนกลับมาเป็นข้อมูลใหม่ให้ระบบประเมินต่อความสำคัญของวงจรนี้อยู่ที่การทำให้เอเจนต์ไม่หยุดอยู่ที่การตอบข้อความแต่สามารถดำเนินงานหลายขั้นตอนและเรียนรู้จากผลลัพธ์ระหว่างทางได้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้การกระทำของเอเจนต์ดูง่ายเกินจริงการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมย่อมเพิ่มความเสี่ยงเพราะการตัดสินใจผิดอาจกระทบข้อมูลเวิร์กโฟลว์หรือผู้ใช้จริงดังนั้นการออกแบบวงจรต้องมีขอบเขตการตรวจสอบและกลไกย้อนกลับที่ชัดเจนจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิศวกรรมมากกว่าคู่มือพร้อมทั่วไปประเด็น3พฤติกรรมปรับตัวได้ผ่าน recursive reasoning self reflection และ goal reprioritization อีกมิติหนึ่งที่หนังสือชูขึ้นมาคือพฤติกรรมของเอเจนต์ที่ไม่ตายตัว agentic AI ที่ใช้งานจริงๆมักต้องเจอกับเป้าหมายที่เปลี่ยนข้อมูลไม่ครบข้อจำกัดใหม่หรือผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับแผนเดิมแนวคิด recursive reasoning ช่วยให้เอเจนต์สามารถแตกปัญหาประเมินทางเลือกและกลับมาตรวจสอบขั้นตอนก่อนหน้าซ้ำได้เมื่อพบความไม่สอดคล้อง self reflectionเพิ่มชั้นของการประเมินตนเองโดยให้ระบบตรวจสอบว่าคำตอบหรือการกระทำที่เลือกยังเหมาะสมกับเป้าหมายและข้อจำกัดหรือไม่ส่วน Goal Reprioritization ช่วยให้เอเจนต์ปรับลำดับความสำคัญของงานเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแทนที่จะเดินตามแผนเดิมโดยไม่สนใจผลกระทบหนังสือวางแนวคิดเหล่านี้ในฐานะรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องมีโครงสร้างรองรับไม่ใช่คุณสมบัติวิเศษของโมเดลภาษาเหตุผลคือการปรับตัวที่ไม่มีกรอบควบคุมอาจกลายเป็นความไม่แน่นอนเมื่อออกแบบอย่างเป็นระบบพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้เอเจนต์ทำงานซับซ้อนได้ดีขึ้นและยังทำให้ทีมตรวจสอบเหตุผลของการเปลี่ยนแผนได้ชัดเจนกว่าเดิมประเด็น4ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและการทดสอบในระบบที่ลงมือกระทำแทนมนุษย์หนังสือแยกตัวเองจากงานเขียนสายกระแสด้วยการเน้นปัญหาที่เกิดเมื่อเอเจนต์ไม่ได้เพียงแต่สามารถกระทำในระบบจริงเมื่อ AI มีสิทธิ์เรียกใช้เครื่องมือเข้าถึงข้อมูลหรือดำเนินขั้นตอนงานความผิดพลาดย่อมมีต้นทุนสูงกว่าคำตอบผิดในแชทดังนั้นความปลอดภัยจึงต้องเริ่มตั้งแต่ระดับสถาปัตยกรรมเช่นการจำกัดขอบเขตการกระทำการกำหนดสิทธิ์ การมีขั้นตอนตรวจสอบก่อนการกระทำสำคัญและการบันทึกเหตุการณ์เพื่อสอบทานภายหลังความน่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอของผลลัพธ์การจัดการกรณีล้มเหลวและการรู้ว่าเมื่อใดระบบควรถามมนุษย์แทนที่จะเดาต่อส่วนการทดสอบในระบบเอเจนต์ซับซ้อนกว่าการทดสอบซอฟต์แวร์ทั่วไปเพราะต้องทดสอบทั้งคำตอบลำดับเหตุผลการเลือกเครื่องมือและผลของการกระทำต่อสภาพแวดล้อมหนังสือกล่าวถึงแนวทางออกแบบเพื่อ safety, reliability และ testability ซึ่งสะท้อนว่าการสร้าง agentic AI ไม่ใช่แค่การเพิ่มความฉลาดแต่ต้องทำให้ความฉลาดนั้นถูกควบคุมสังเกตได้รับผิดชอบได้ประเด็นสุดท้ายการย้ายจากต้นแบบเอเจนต์ไปสู่ระบบผลิตจริงที่ขยายและดูแลได้ประเด็นเชิงปฏิบัติที่สำคัญคือช่องว่างระหว่างเดโมที่ดูน่าประทับใจกับระบบที่ใช้งานจริงๆในองค์กรหนังสืออธิบายปัญหาที่ทีมมักเจอเช่นต้นแบบที่ขยายไม่ได้เครื่องมือหลายชิ้นที่เชื่อมกันแบบเปราะบางสถาปัตยกรรมไม่ชัดเจนและการขาดการมองเห็นว่าระบบตัดสินใจอย่างไรการผลิตจริงต้องการมากกว่าความสามารถของโมเดลเพราะต้องรองรับโหลดความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลความล้มเหลวของเครื่องมือภายนอกและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแนวทางของหนังสือจึงมุ่งไปที่การ orchestration หรือการประสานการรับรู้การให้เหตุผลและการกระทำให้เป็นลำดับที่ควบคุมได้เมื่อระบบถูกออกแบบให้สังเกตได้ทีมสามารถวัดประสิทธิภาพตรวจสอบความผิดพลาดและปรับปรุงพฤติกรรมได้ต่อเนื่องจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการทำให้ Agentic AI กลายเป็นงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ไม่ใช่การทดลองแยกส่วนสำหรับองค์กรสิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการนำ AI ไปใช้กับ Workflow จริงๆและช่วยให้การขยายระบบไม่พึ่งพาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงครั้งต่อครั้งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานด้านซอฟต์แวร์ AI ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือสถาปัตยกรรมระบบโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าเอเจนต์ที่ใช้ LLM ควรถูกออกแบบอย่างไรเพื่อใช้งานจริงวิศวกรจะได้กรอบคิดเกี่ยวกับโมดูลหน่วยความจำการวางแผนการเรียกใช้เครื่องมือและการทดสอบสถาปนิกระบบจะได้มุมมองเรื่องการ orchestration ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนและการทำให้ระบบสังเกตได้ผู้นำผลิตภัณฑ์จะได้ประโยชน์จากการแยกความต่างระหว่างเดโมกับระบบที่ปลอดภัยดูแลได้และขยายได้เมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปที่มักอธิบาย LLM ในเชิงแนวโน้มหรือคู่มือพร้อมที่เน้นเทคนิคการสั่งงานรายครั้ง The Agentic AI Bible โดดเด่นตรงการวาง Agentic AI เป็นระบบวิศวกรรมครบวงจรต่างๆสำคัญคือการรวมเรื่อง Reasoning, Memory, Planning, Action Loop, Safety, Reliability และ Production Scaling ไว้ในกรอบเดียวแม้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดภายในเล่มยังควรอ่านด้วยความระมัดระวังตำแหน่งของหนังสือชัดเจนว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวจากการทดลองกับ LLM ไปสู่การสร้างเอเจนต์ที่ทำงานได้จริงในสภาพแวดล้อมซับซ้อนคุณต้องการสนับสนุนโทมัสอาร์ฮอตเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่